Výpověď z prestižního časopisu Newsweek dostal Dan Lyons v 51 letech. Jako novinář se od konce 80. let věnoval ekonomickým a technologickým tématům a pravidelně psal o novém průmyslu ze Silicon Valley. Současně ho dokázal úspěšně karikovat v tajném deníku Steva Jobse, blogu, který sarkasticky ostřeloval nejen zakladatele společnosti Apple, ale i celou, podle Lyonce, nezdravě rostoucí bublinu startupů a technologických firem ze Silicon Valley. V roce 2012 však Lyonsova novinářská i satirická dráha náhle skončila kvůli ekonomickým problémům jeho domovského časopisu. A on musel hledat nejen nový zdroj obživy, ale i svoji novou pracovní identitu. Našel ji v mladém technologicko-marketingovém startupu HubSpot. O kulturních střetech cynického muže ve středním věku ve firmě mladých, ale hlavně o pochybách o pevném základu takzvané startupové ekonomiky pojednává kniha Na odpis aneb nešťastné příhody ze startupové bubliny. Česky vyšla v roce 2017 v nakladatelství Host. Ukázky z ní čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
Ex Libris.
Kanceláře HubSpotu se výrazně podobají Montessori školičce, kterou navštěvovali mé děti. Spousta zářivých základních barev, množství hraček a odpočinková místnost s hamakem a uklidňujícími kresbami palem na stěnách. Trend kanceláře hřiště začal v Googlu, ale nyní se rozšířil jako virus celým odvětvím. Práce nemůže být jen prací, práce musí být zábava. Obrovská konferenční místnost v přízemí slouží zároveň jako herna. Vedle ní je kavárna, která se pyšní chladničkami plnými přepravek z pivy, skřínkami s houskami a cereáliemi a se stěnou skleněných dávkovačů obsahujících směsi oříšků a sladkostí. Říká se jí stěna sladkostí a HubSpoteři jsou na ní obzvlášť hrdí. Je to jakýsi symbol kultury, která miluje zábavu a díky níž je HubSpot jedinečný. Je to prostor, ze kterého čiší mládí a energie. Po chodbách HubSpotu se toulají psy, protože psy se staly nepostradatelnou součástí technologických startupů, stejně jako výzdoba z mateřských škol. V poledne, jak se dozvídám, se v hale v prvním patře schází skupina kámošů a společně cvičí kliky.
Píše se duben 2013 a zakladatelé startupu HubSpot přijali Dana Lyonse na pozici konzultant marketingu. Jenže hned první den v práci spousta věcí nehraje. Na recepci nikdo o jeho příchodu neví, následně se z 20-letého stážisty Zaka, který Lyonse provází sídlem společnosti, vyklube jeho nadřízený. Co bude obsahem Lyonsovy práce, mu zatím nedokáže přesně říct, a tak mu aspoň ukáže jeho pracovní místo.
Zavede mě do přelidněné místnostky velikosti krabice od bot. Má tak 5x10 metrů a je v ní ve dvou řadách natěsnáno 20 mladých žen, které zírají do svých notebooků. Továrna na obsah. Tyto dámy jsou tvůrkyně obsahu, sami sebe označují přesně těmito slovy. Netuším, v jakém vztahu k těmto ženám budu, nejsem jejich nadřízený. Zak ukáže na prázdný stůl, asi si můžeš sednout sem, vybídne mě. Místo židle je tady velký gumový míč, samozřejmě že oranžový v barvách HubSpotu, na podvozku z kolečky. Netuším, co bych měl udělat. Pokud požádám o židli, riskuju, že budu vypadat jako starý páprda, který neví, jak se sedí na skákacím míči, nebo jako primadona, která požaduje speciální zacházení. Ale jestli si na to sednu, tak určitě spadnu na zem. Představuju si, jak se ve svých 52 letech sesouvám z oranžového skákacího míče na podlahu a přitom mě sleduje skupinka mladých dam, které se pokoušejí zadržet smích.
Podobně sarkastická líčení prostředí, které sebe samo považuje za trendy a cool, najdeme v knize Na odpis prakticky na každé stránce. Mezi anekdotami však prosvítá i mnohem vážnější téma, na něž se v našem pořadu Ex Libris zaměříme hlavně. Totiž vratkost základu takzvané startupové ekonomiky. Zejména do technologických a digitálních startupů proudí několik posledních let miliardy amerických dolarů. Od andělských i průmyslových investorů, venture kapitalistů, ale i od soukromých střadatelů. Jak se přitom Lions snaží ukázat, business modely řady startupů ze Silicon Valley stojí takzvaně na hliněných nohou. A není neoprávněná obava, že by se mohla opakovat krize z přelomu tisíciletí, kdy se provalilo nepřiměřené naceňování internetových neboli dotcomových společností. Tentokrát by však ztráty mohly být v mnohem vyšších řádech.
Technologické společnosti ze Silicon Valley byly v 80. letech nezajímavé firmy, kde v ošuntělých kancelářských komplexech pracovali inženýři vyvíjející software nebo navrhující polovodiče, obvodové desky a síťové rozbočovače. Celebrity neexistovaly, tedy s výjimkou Steva Jobse v Apple, a dokonce ani on tehdy nebyl nijak výjimečný. Na začátku 90. let začala internetová éra a Silicon Valley se proměnilo. Vznikaly nové, nestabilní společnosti, které se vezly na módní vlně a svou existenci stavěly na vychloubačných řečech a slibech, že přes noc vydělají mění. Po dotcomovém boomu na konci 90. let následovalo splasknutí dotcomové bubliny a pak nastalo období, kdy se Silicon Valley proměnilo v město duchů. Pomalu vznikala nová generace společností zaměřujících se na internet a přestože druhý boom nekopíroval ten předchozí ve všech detailech, byly tu určité varovné společné znaky. Tím hlavním z nich byl fakt, že ani jedna z těchto společností negenerovala zisk. Všechny prodělávaly a některé prodělávaly neuvěřitelné množství peněz, v jistých případech miliardy dolarů. Ale nikomu to zřejmě nevadilo.
Specifikem současného financování začínajících startupů v digitálním odvětví je zákon z roku 2012 přijatý americkým kongresem, který rozvolnil pravidla pro investování do soukromých společností a umožnil, aby do nich peníze vkládali i soukromí lidé. Zastánci tohoto takzvaného crowdfundingového zákona za něj lobovali s argumentem, že tak mohou i obyčejní lidé zachytit včas další Facebook nebo Google a zbohatnout díky vlastnictví akcií. Kritici naopak upozorňovali, že se tak umožní investice do společností, které s největší pravděpodobností nebudou ziskové a že se na pole investování pouštějí lidé s minimem zkušeností. Druhým specifikem současného financování potom bylo kvantitativní uvolňování americké centrální banky Fed v letech 2008 až 2014. Jak Lionsovi vysvětlí jeden investiční odborník, díky kvantitativnímu uvolňování rostly ceny na kapitálovém trhu, do venture kapitálových fondů se vložilo více peněz a startupy tak mohly snadněji získávat investice.
Peněz je víc než možností, kam je investovat. Je jich tolik, že namísto, aby podnikatelé soupeřili o to, kdo investice získá, venture kapitálové fondy soutěží mezi sebou o investiční příležitosti. Perou se o možnost dát někomu své peníze. Konkurence je větší než kdy předtím. Nejen mezi venture kapitálovými fondy, ale také mezi inkubátory startupů a andělskými investory, kteří se zjevují úplně všude.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Učiňme tady malou poznámku o zdrojích, z nichž kniha Na odpis čerpá k tématu startupová ekonomika. Řada informací a citátů pochází z otevřených zdrojů, rozhovorů z médií, výročních zpráv, burzovních indexů nebo údajů od různých ekonomických institutů. Díky létům novinářské praxe se Dan Lyons opírá i o svá pozorování a analýzy a dále cituje řadu investičních bankéřů, podnikatelů, analytiků trhu a marketingových specialistů. Představuje je však spíše neformálně, jako své přátele či známé, málo kdy plným jménem a názvem jejich společnosti. Jejich postřehy se většinou dozvídá při setkáních nad kávou či u jiného drinku. Tvrzení o nové rostoucí bublině na trhu, o nerealistickém naceňování technologických a internetových firem a o spekulativních investicích do nich, tak podpírá například rozhovorem se svým známým, investičním bankéřem Tedem. Ten v roce 2013 Lyonsovi připomíná, že v Silicon Valley probíhá a ještě několik let bude probíhat přesun majetku v hodnotě tisíce miliard dolarů.
Na Wall Street koluje jedno staré rčení, podotkne Ted. Když kachny kejhají, dejte jim krmení. Už si to někdy slyšel? Kdysi v 90. letech investoři kupovali všechno s příponou .com za jménem. A tak jsme jim to dali. Naší prací není lidi odrazovat od nakupování. Naší prací je dát jim to, co chtějí. Naší prací je nakrmit kachny. A právě teď mají kachny hlad.
Po této konverzaci uzraje v Lyonsovi rozhodnutí. Tentokrát nebude bublinu sledovat zpovzdálí a o přesunu tak obrovského majetku pouze psát. Chce být u toho a z této bubliny také těžit. A tak se rozhodne kývnout na nabídku HubSpotu s nadějí, že jakmile společnost vstoupí na burzu, i on, jako řadový zaměstnanec, vydělá velké jmění.
Dohoda se startupovou firmou spočívá v tom, že sice pobíráte nižší plat, ale k němu navíc slušný balík opcí, které se po 4 roky zhodnocují. Odhadovaná cena mých opcí HubSpotu je odvozena od valuace, kterou společnosti přisoudilo poslední kolo privátních investic. Pokud HubSpot vstoupí na burzu s vyšší odhadovanou cenou, mé opce získají finanční hodnotu. Pokud se primární veřejná nabídka akcií, takzvané IPO, ukáže jako propadák nebo se zhroutí trh a HubSpot na burzu nevstoupí nebo snad celá společnost vyšumí do ztracena, pak mé opce nebudou mít žádnou hodnotu.
Tento model zaměstnanců akcionářů je údajně v americkém startupovém světě běžný. Lyons v knize představuje své kolegy z HubSpotu, ale i známé z jiných společností, kteří si práci hledají pouze podle množství opcí nabízených k platu a podle potenciálu firmy na burze. Model má ale 2 háčky. Ten první. Pokud je zaměstnanec propuštěn dřív, než společnost vstoupí na burzu, hodnota opcí je 0 a on celou dobu pobíral jen nízký plat. A ten druhý. Vzhledem ke spekulativní povaze investic do startupových společností jsou zaměstnanci těmi nejohroženějšími akcionáři. Jak Lyonsovi připomene jedna podnikatelka ze Silicon Valley. Investoři a venture kapitalisti dostávají takzvané kupní opce, které skýtají jistou záruku. Pokud totiž společnost vstoupí na burzu a její valuace bude nižší, než kolik investoři zaplatili, společnost jim zaručí příděl dostatečného množství akcií navíc, tak, aby dosáhli plánovaných zisků. Investoři tedy víceméně nic neriskují. Někdo z toho ale s prázdnou vyjít musí. A kdo? Přece zaměstnanci.
Pokaždé, když se v pozdní fázi objeví další investor a investuje podle ještě absurdnější hodnoty valuace, než byla předešlá, je zase o něco pravděpodobnější, že se skutečná hodnota společnosti zcvrkne. Pravděpodobnost, že vezmou na hůl zaměstnance, je tedy velmi vysoká.
A další riziko. Současné internetové a technologické společnosti nemají tak dlouhého trvání jako kdysi.
Podle výzkumné a poradenské organizace InfoSight byla v roce 1960 průměrná doba existence společnosti na indexu Standard & Poor's 500 bezmála 60 let. Dnes je to méně než 20 let. Důsledkem je, že jsou rizika rozprostřena méně rovnoměrně než v minulosti. Rozdíl mezi platem ředitele CEO a platem průměrného pracovníka od roku 1965 narůstá. Ale během internetové bubliny tento ukazatel zaznamenal skokový nárůst. V roce 2000 dosáhl rozdíl mezi jejich příjmy poměru 383:1. Nyní se poměr pohybuje kolem 300:1. Lidé na vrcholu si ukousnou větší díl z koláče. To je k vzteku samo o sobě. Ale ještě horší je to v momentě, kdy si uvědomíte, že někteří ze zakladatelů, kteří na situaci tak vydělávají, pobírají tolik peněz i ve chvíli, kdy stojí v čele společností, které negenerují zisk a ke svým zaměstnancům se chovají způsobem, jenž by byl ještě před 20 lety nepřijatelný.
Na muže středního věku nečekají v mladém startupu HubSpot jen oranžové sedací míče a bonbony ze skleněných dávkovačů. Je tu i velký tlak na týmového ducha, který, jak to Lions vnímá, hraničí až se sektářstvím. Zaměstnanci HubSpotu jsou neustále ujišťováni, jak jsou výjimeční, skvělí, jak je celá společnost úžasná a nejlepší na světě. Sebekritika je ovšem prakticky nepřípustná. I negativní jevy jsou prezentovány nějakým způsobem pozitivně. Najímáni jsou hlavně mladí lidé, čerství absolventi vysokých škol, vesměs běloši a běložky. Mají pracovat, ale přitom se samozřejmě hlavně bavit, ať už v karnevalových kostýmech na Halloween, nebo při akcích jako pivo nebo tequila zdarma. Dan Lyons, otec dvou dětí a údajně abstinent, samozřejmě takové pracovní benefity neocení. A jako někdejší kritický novinář považuje takové praktiky za laciné uplácení zaměstnanců, aby zapomněli na svůj mrzký plat a špatné pracovní podmínky.
Zdá se mi, že HubSpot není ani tak softwarovou společností, jako spíše finančním nástrojem, prostředkem na přesouvání peněz z jedněch kapes do jiných. Zakladatelé HubSpotu soustředili na jednom místě levnou pracovní sílu, která dokáže vytvořit takzvaný hype a generovat obrat. HubSpot nevykazuje zisk, ale to není potřeba. Musí se jen dohlédnout na to, aby rostly prodeje a šířit do světa pozitivní příběh, používat slova jako radostnění, inovace a transformace a vydržet na trhu dostatečně dlouho, aby investoři vydělali.
Slovo hype významově odkazuje nejen na rozruch, přílišnou pozornost, ale i na nafouknutou, třeba i umělé publicitu. Lions tím naráží na proměnu fungování technologických firem v Silicon Valley za poslední 4 dekády.
Strávil jsem 25 let psaním o technologických společnostech a domníval jsem se, že tomuhle průmyslovému odvětví rozumím. Ale v HubSpotu teď zjišťuju, že jsem byl naivní. Například jsem si myslel, že vzniku technologické společnosti předchází nějaký velký vynález. Kouzelný přístroj, například osobní počítač nebo zázračný program. Nejdřív vývoj, potom prodej. Ale HubSpot to udělal naopak. HubSpot začínal jako marketingová kampaň, která se snaží najít svůj výrobek. Dále jsem se o svém novém zaměstnání dozvěděl, že toto odvětví je sice stále označováno jako technologický průmysl, ale ve skutečnosti tu už o žádné technologie nejde. Za vývoj těch nejlepších technologií už na tebe žádná odměna nečeká, shrnuje jeden můj přítel, který v oboru pracuje již od 80. let. Jde hlavně o business model. Trh odměňuje společnosti s rychlým růstem. Musíš se za nejkratší dobu stát co největším. Nemusíš být v zisku, stačí hodně vyrůst.
Model rychle nechat vyrůst obrat, prodělávat, vstoupit na burzu a zbohatnout, jak pozoruje Lions, považuje v této dekádě za funkční řada majitelů startupů. Starší technologické společnosti, za všechny jmenujme Microsoft, generovaly zisky prakticky od začátku svého fungování. Dnešní startupy často k ziskovosti nedospějí ani po vstupu na burzu. Přesto jejich zakladatelé a investoři odcházejí s milionovými i vyššími zisky. Kořeny tohoto nového modelu je podle Lyonse potřeba hledat v roce 1995, kdy na burzu vstoupila společnost Netscape Communications. Ta změnila zavedený model očekávané ziskovosti firmy a využila nálady trhu, který byl připraven na technologické inovace.
Najednou se zde objevil nový obchodní model. rychle růst, prodělávat a vstoupit na burzu. Tento model funguje dodnes. Je jako raketa. Venture kapitalisté napumpují do společnosti miliony dolarů. Společnost minimum těchto peněz utratí za naprogramování takzvaného minimálního životaschopného produktu a potom napumpují obrovské sumy do získání zákazníků. Nabere obchodní zástupce, marketéry a pracovníky do public relations, kteří umí získat publicitu, pořádat velkolepé konference a vytvářet trendy. Ztráty narůstají, ale objem tržeb se zvětšuje. Společnost v podstatě kupuje dolarové bankovky a prodává je za 75 centů. Ale to nevadí, protože i konzervativní investoři hledí pouze na tempo růstu tržeb. Bylo jim řečeno, že pokud společnost dokáže dostatečně rychle vyrůst, zisky se nakonec dostaví. Jenže to nemusí být pravidlem. Zynga, Groupon a Twitter je pár takových příkladů.
I kdyby se od roku 2016, kdy Lyonsova kniha vyšla v USA, změnily sumy, které uvádí, podstata tohoto biznisu zůstává stejná. A i dnes pravidelně čteme o velkých společnostech, nikoho nejmenujeme, které přitahují obrovskou mediální pozornost, ale jejich hospodaření je přinejmenším sporné. HubSpot nakonec během Lyonsova působení primární veřejnou nabídku akcí učinil a ceny byly příznivé. Jako držitel opcí si tedy Lyons přivydělal, i když jen 10 000 dolarů, zlomek toho, co dostali investoři a majitelé startupu. Částečně z vlastní vůle, částečně z donucení se však ze společnosti záhy poroučel. Vztahy na pracovišti se notně zakalily a Lyons nedokázal dál snášet rozdíl mezi oficiální firemní kulturou a její každodenní praxí.
Je pravda, že v technologických firmách v Silicon Valley pracuje mnoho šťastných, radostných lidiček. Jenomže je to i svět, kde je bohatství rozdělováno nerovnoměrně a výhody putují povětšinou za investory a zakladateli, kteří si pravidla hry upravili ve svůj prospěch. Je to svět, kde nemají zájem o starší zaměstnance, kde se lidi zbavují, jakmile překročí 40. Je to svět, kde jsou zaměstnanci diskriminováni na základě rasy a pohlaví, kde se zaměstnavatelé čas od času projevují jako sociopatické zrůdy, kde mizerně vzdělaní nebo zcela nevzdělaní manažeři šikanují své podřízené a pak se jich beztrestně zbavují a kde se mohou zaměstnanci jen stěží dovolat svých práv a nemají žádné pracovní jistoty.
Je patrné, že Lyonsův věk a jeho odlišné profesní zázemí z něj ve startupovém týmu učinili bílou vránu, respektive černou ovci. V tom je zajisté jeho kniha Na odpis aneb nešťastné příhody ze startupové bubliny značně subjektivní. Díky rešerším, rozhovorům s investičními odborníky a bývalými zaměstnanci HubSpotu však nabízí i širší a objektivnější perspektivu tohoto současného ekonomického fenoménu ve Spojených státech amerických. Jeho růst zatím pokračuje, i když další vývoj je ve hvězdách. Každopádně se znalostí této knihy případně nemůžeme tvrdit, že jsme nebyli varováni. Ukázky do dnešního pořadu Ex Libris načetla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, technická spolupráce Iva Možná. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Daniela Vrbová.